Αρχίσαμε από την περασμένη Κυριακή, επειδή αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος το Σεπτέμβριο, να σχολιάζουμε και να ερμηνεύουμε τις ευαγγελικές περικοπές. Πέρυσι σχολιάζαμε και ερμηνεύαμε τις αποστολικές περικοπές και πρόπερσι παρουσιάζαμε βίους Αγίων. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή προέρχεται από το Κατωριάννηνο Άγιο Ευαγγέλιο και όπως ακούσατε είναι αρκετά σύντομη. Επειδή όμως μνημονεύει ένα γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη, για να κατανοήσουμε στη συνέχεια την ερμηνεία και τον συμβολισμό αυτού του γεγονότος, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω από την Παλαιά Διαθήκη αυτό το γεγονός, δηλαδή την ύψωση του χαλκού Όφεως εκ μέρους του Μωυσέως, διότι ακούσαμε το Ευαγγέλιο να λέει «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον Όφην εν τη ερήμο, ούτω δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου». Γιατί ο Μωυσής ύψωσε τον χαλκούν Όφην, το χάλκινο φίδι δηλαδή, στην έρημο? Μας διηγείται λοιπόν εδώ η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών ότι κατά την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς την γη της Επαγγελίας, σε κάποιο σημείο κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα περιεκύκλωσαν την περιοχή της Εδόμ, αλλά εκεί κουράστηκαν να περπατούν μέσα στην έρημο χρόνια και ημέρες και μήνες, και ολιγοψύχησε ο λαός εν τη οδό, άρχισε να κουράζεται ο λαός και στράφηκε εναντίον του Θεού αλλά και εναντίον του Μωυσή, και κατελάγει ο λαός προς τον Θεόν και κατά Μωυσή λέγοντες «Είναι τι τούτο, εξήγαγε εμάς εξ Αιγύπτου, αποκτήνε εν τη ερήμου? Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να βγούμε εδώ στην έρημο και να πεθάνουμε? Ότι ου και στην άρτο σου δε είδωρ, η δε ψυχή ημών προσόχθησεν εν το άρτο το διακένο τούτο». Δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε ψωμί, και η ψυχή ημών προσόχθησε και αηδιάσαμε. Ας χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, κουραστήκαμε να τρώμε. Ποιος είναι αυτός ο άρτος, ο διάκαινος? Αυτό το άνοστο ψωμί, το μάνα, το εξ ουρανού. Βαρεθήκαμε να τρώμε το μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό. Και ενώπιον αυτής της βλασφημίας, να σου στέλνει ο Θεός άρτον εξ ουρανού και εσύ να βλαστημάς τον Θεό και να λες αηδιάσαμε με αυτόν τον άρτο? Όπως βλασφημούμε και εμείς πολλές φορές, και βλασφημούμε και εναντίον του Τιμίου Σταυρού, για τον οποίο όρισε η Εκκλησία μας να διαβάζεται η σημερινή αποστολική περικοπή, και μεθαύριο θα γιορτάσουμε και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Βλασφημούμε μάλιστα εναντίον του Σταυρού επισήμως από τους αξιωματούχους μας για πρώτη φορά στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Δεν τα ακούσατε όλοι σας αυτά που είπε ο διάσημος υπουργός παιδείας μας, ο Φίλης, ο οποίος τα γκρεμίζει όλα αδιαμαρτύρητα, και εκ μέρους της πολιτικής, της λυπής ηγεσίας και της αντιπολιτεύσεως, θα αρχίσουμε να λέμε όλοι το ίδιο είναι, αλλά και εκ μέρους ακόμη της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Κατήργησε το μάθημα των θρησκευτικών, το ορθόδοξο μάθημα, εισάγει το Κοράνιο μέσα στις θεολογικές σχολές, καταργεί την προσευχή. Αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, κάθε χρόνο κυκλοφορεί προς τους διευθυντάς των σχολείων, η οποία δίνει οδηγίες πώς να τηρείται το σχολικό πρόγραμμα. Και ενώ κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας έδινε οδηγίες στους διευθυντάς και έλεγε ότι κρούει το κουδούνι, χτυπάει το κουδούνι, γίνεται η προσευχή και στη συνέχεια αποσύρονται οι μαθητές της αίθουσης, εφέτος παραλείπεται η προσευχή. Λέει, χτυπάει το κουδούνι και οδηγούνται οι μαθητές της αίθουσης. Και αρκούσε αυτό? Σε συνέντευξη που έδωσε προχθές στις 9/9 ο Υπουργός Παιδείας στην ΕΡΤ, τον ρώτησαν δημοσιογράφοι για την κατάργηση αυτής της προσευχής, και δικαιολογήθηκε βέβαια πως δεν καταργείται, διότι υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο επιβάλλει την προσευχή, αλλά δοκιμάζουν τις αντιδράσεις. Θα αντιδράσουν, θα αντιδράσει η Εκκλησία, θα αντιδράσει ο κόσμος, θα αντιδράσουν οι γονείς. Και τι είπε ο Υπουργός Παιδείας ανάμεσα στα άλλα δικαιολογώντας για το ότι η Υπουργική Εγκύκλειος δεν μνημόνευε την προσευχή? Δεν θεωρώ ότι ασπίδα μου είναι να κάνω τον σταυρό μου εν παρατάξει κάθε πρωί. Δηλαδή μαζευόμαστε όλοι εν παρατάξει και άμα κάνω τον σταυρό μου αυτό θα μου είναι ασπίδα. Η Εκκλησία μας χρόνια όλοι πιστεύουμε όποιος κάνει το σταυρό του άρματα έχει στο πλευρό του και ο Υπουργός λέει τι θα είναι ασπίδα μας ο σταυρός και πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας πρωί πρωί. Και αυτήν την βλασφημία την υπουργική εναντίον του σταυρού κανένας δεν την εκαυτηρίασε, που έπρεπε χθες εδώ ο Μητροπολίτης μας ο Αρχιεπίσκοπος να ξεσηκωθούν όλοι και να πούν το βλάσφημο υπουργό να τον καθαιρέσεις πρωθυπουργέ. Τον σταυρό τον οποίο θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες, ασπίδα μου είναι ο σταυρός λέει. Και πόσο θα ακούσουμε αυτές τις ημέρες και ρωτήμιο σταυρό, Κύριε όπουν κατά του διαβόλου, τον σταυρό σου εμείν εδέδωκας. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, σταυρός πιστών το στήριγμα και των δαιμόνων το τραύμα. Αλλά τον έβαλε ο δαίμονας. Ο δαίμονας δεν θέλει να κάνουμε το σταυρό μας τα παιδιά, γιατί οπλίζονται τα παιδιά με το σταυρό τους. Δαιμονοκίνητος είναι ο Υπουργός Παιδείας. Βλασφήμισαν τότε οι Ισραηλίτες τον Θεό και βλασφημούν και οι δικοί μας σήμερα αντίον του σταυρού. Και ποιος αντιδρά? Δεν μπορούμε λέει τώρα, τι μας έφερες εδώ? Και τρώμε και αηδιάζουμε αυτόν τον άρτο. Τι να τον κάνουμε το σταυρό λέει ο φίλης. Δεν μας χρειάζεται. Και απέστειλε Κύριος εις των λαών του όφης τους θανατούντας και εδάκνιον των λαών και απέθανε λαός πολλής των ιών Ισραήλ. Και ο Θεός όχι για να εκδικηθεί, για να τους παιδαγωγήσει και να τους συνεφέρει. Έστειλε φίδια στην έρημο και δάγκανε τους Ισραηλίτες και πέθαναν από τα δαγκάμερα των φιδιών. Και παραγενόμενος ο λαός προς Μωυσήν έλεγον, κατάλαβαν, καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτά που υφιστάμεθα τόσον καιρό τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας παιδαγωγεί με όλες αυτές τις κρίσεις, όλο το κατάντημά μας. Καταλαβαίνουμε να πάμε και να πούμε Θεέ εμείς στέμε. Κατάλαβαν οι Ισραηλίτες και έλεγον ημάρτωμεν ότι κατελαλήσαμε κατά του Κυρίου και κατά σου εύξεουν προς Κύριον και αφελέτω αφημών των όφην. Αμαρτήσαμε λες το Μωυσή προσευχή σου στον Θεό να μας πάρει τα φίδια που μας συμπούν, μας δαγκάνουν και πεθαίνουμε. Και ήρξε το Μωυσής προς Κύριον περί του λόγου. Μας δαγκάνουν τα φίδια, φίδια πνευματικά. Τόσον καιρό μας δαγκάνουν, δηλητηριάζουν ψυχές των παιδιών μας. Πεθαίνουν πνευματικά άνθρωποι. Δείγματα, δείγματα πνευματικά. Δεκαετίες τώρα. Πού είναι να εμφανιστούν Μωυσής? Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, πείσον σε αυτό όφιν και θες αυτόν επισημείου και έστε εάν δάκει όφις άνθρωπον, πας οδεδειγμένος ειδών αυτόν ζήσετε. Και βλέποντας ο Θεός αυτήν την μετάνοια του λαού που κατάλαβε, είπε προς τον Μωυσή αμέσως να κάνεις ένα φίδι και να το βάλεις ψηλά επισημείου. Και έστε εάν δάκει όφης άνθρωπον, πας οδεδειγμένος ειδών αυτών ζήσετε. Και όταν θα τους δαγκάνουν τα φίδια, μόλις βλέπουν το φίδι αυτό που θα κάνεις, θα θεραπεύονται. Και επίησε Μωυσής όφην χαλκούν. Να, η Ευαγγελική περικοπή. Και καθώς ύψωσε Μωυσής τον όφην εν τη ερήμο, ούτω οδεί η ψωφήνε των ιών του ανθρώπου. Και επίησε Μωυσής όφην χαλκούν. Και έστησε αυτόν επισημείου και έκανε ένα χάλκινο φίδι ο Μωυσής που ήταν τύπος του σταυρού, έβαλε το χάλκινο φίδι σε ένα ξύλο σε σχήμα σταυρού και εγένετο όταν έδακνε όφης άνθρωπον και επέβλεψε επί τον όφην των χαλκούν και έζη. Και μόλις τους δάγκωναν τα φίδια και γύρναγαν και έβλεπαν επάνω στο χάλκινο φίδι που ήταν επάνω σε ξύλο σε σημείο σταυρού, αμέσως θεραπευόταν. Επειδή λοιπόν αυτήν την εικόνα την χρησιμοποιεί η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ένιωσα την υποχρέωση να σας την πω για να καταλάβουμε καλύτερα την Ευαγγελική περικοπή. Η ευαγγελική αυτή περικοπή, όπως σας είπα, προέρχεται από το Καταγιάννιον Ευαγγέλιο και μάλιστα στη συνάφεια εκείνη, κατά την οποία ένας φαρισαίος, νομοδιδάσκαλος, ο γνώστης του νόμου, θα λέγαμε θεολόγος, μεγάλος δάσκαλος του Ισραήλ, πήγε κρυφά νύχτα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού και υπέβαλε ορισμένες ερωτήσεις. Και από τη συζήτηση αυτή με τον Νικόδημο, τον φαρισαίο, τον νομοδιδάσκαλο, προέρχεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Τι τον ρώτησε ο Νικόδημος και πώς συνδέονται όλα αυτά που ακούσαμε με τη συζήτηση που έκανα με τον Νικόδημο? Ο Νικόδημος, ο οποίος μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας κατέβασαν το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και το έθαψαν. Ιωσήφ κυδεύει συν Νικοδήμο, λέμε στα εγκόμια. Αυτός ο Νικόδημος. Πήγε λοιπόν ο Νικόδημος, νυκτός, φοβόταν, και είπε προς τον Χριστό: «Ραβή, είδαμε ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος». Και το λέω αυτό γιατί έχει σχέση με την ευαγγελική περικοπή την οποία θα αναλύσουμε. «Ραβή», του λέει προς τον Χριστό, «γνωρίζαμε ότι ήρθες από το Θεό ως διδάσκαλος, είσαι απεσταλμένος από το Θεό ως διδάσκαλος. Τον θεώρησε ο Νικόδημος σαν ένα διδάσκαλο, σαν ένα προφήτη, όπως τους πολλούς προφήτες, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είδαμε ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος, ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία δύναται ποιήν, ασύ ποιείς εάν μη ο Θεός μεταυτού». Γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα σημεία, είχαν προηγηθεί θαύματα, το θαύμα της Κανά, της μεταβολής του ίνου εις κρασί, του νερού εις κρασί και πολλά άλλα. Είσαι από το Θεό λοιπόν, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα. Και τι του είπε ο Χριστός? «Αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς δυνατεί άνθρωπος γεννηθεί να γέρονον?» Ο Χριστός του είπε: «Αν δεν γεννηθεί κανένας από πάνω, πάλι, το άνωθε σημαίνει πάλι, αν δεν αναγεννηθεί κανένας, δεν μπορεί να είναι η βασιλεία του Θεού». Και απόρρισε ο Νικόδημος και είπε: «Πώς είναι δυνατόν να ξαναγεννηθεί ο άνθρωπος γέρονον? Άμα είσαι γέρος, πώς θα ξαναγεννηθείς? Μη δύναται στην κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε? Μήπως μπορεί να ξαναμπεί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν στην βασιλεία του Θεού». Ο Χριστός εννοούσε την πνευματική αναγέννηση, την αναγέννηση δια του βαπτίσματος. Σημειώστε το αυτό. «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν στην βασιλεία του Θεού». Αν κανένας δεν βαπτιστεί, εκεί μέσα γίνεται η γέννησή μας, στην κολυμβήθρα, είναι η μήτρα η πνευματική κολυμβήθρα. Αν κανένας δεν ξαναγεννηθεί μέσα στην κολυμβήθρα, δεν μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Και λύεται το πρόβλημα το οποίο τόσο σε απασχολεί, και τι θα γίνουν τόσοι άλλοι? Όποιος δεν βαπτιστεί, ο πιστεύσας και βαπτιστεί σωθήσατε. Ο δε απιστήσας, όποιος δεν πιστεύσει και δεν βαπτιστεί, δεν σώζεται. Τελεία και παύλα. Τι θα κάνει ο Θεός με τους άλλους, δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε αυτό, ότι για να σωθεί κανένας πρέπει να βαπτιστεί και να πιστεύσει. «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν στην βασιλεία του Θεού». Και του λέει διάφορα άλλα, το γεννημένο με τη σαρκός και τα λοιπά. Δεν τα κατάλαβε πολύ καλά αυτά ο Νικόδημος και λέει ο Χριστός εδώ στον προηγούμενο στίχο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, που λέει λοιπόν ότι «αν σας είπα πράγματα που γίνονται εδώ στη γη», το βάπτισμα γίνεται εδώ στη γη, λέει «ή τα επίγεια ύπον ημίν και ου πιστεύετε, πώς εάν υπό ημίν τα επουράνια πιστεύσετε?» Αν σας είπα πράγματα που τα βλέπετε εδώ στη γη και συμβαίνουν, το βάπτισμα, αν σας πω για υψηλότερες αλήθειες, πώς τα πιστεύσετε, ουράνιες αλήθειες? Και συνεχίζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, που αν δεν ξέρετε τη συνάφεια αυτή δεν θα καταλάβετε, αλλά και αν δεν τα συνδέσετε με τα προηγούμενα δεν θα καταλάβετε. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή άρχιζε: «Ουδείς αναδέδεκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν του ουρανού». Τι συνάφεια έχει αυτό? «Ουδείς αναδέδεκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν του ουρανού». Τι σχέση έχει αυτό με τα προηγούμενα? Όπως μας εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει και πολύ μεγάλη σχέση μάλιστα. Απευθύνεται προς τα προηγούμενα που του είπε ο Νικόδημος, ότι εσύ είσαι διδάσκαλος. Ο Νικόδημος είπε προς τον Χριστό, Ραβί, είδαμε ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος. Ότι εσένα σε έστειλε ο Θεός διδάσκαλο όπως έστειλε τους προφήτας. Πες μας λοιπόν. Και ο Θεός του λέει, Νικόδημε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους δασκάλους, δεν είμαι σαν τους άλλους προφήτες. Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών. Κανένας από τους άλλους προφήτες δεν ήταν στον ουρανό και δεν ανέβηκε στον ουρανό. Ημείο εκ του ουρανού κατά βάς ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν του ουρανού. Παρά μόνον εγώ, ο οποίος είμαι στον ουρανό, ήμουν στον ουρανό και κατέβηκα από εκεί και είμαι ο μόνος ο οποίος μπορώ να αποκαλύψω τα θεία. Μην με θεωρείς επομένως σαν ένα κοινό διδάσκαλο, όπως θεωρούν τον Χριστό όλοι αυτοί οι διαθρησκειακοί, όλοι αυτοί οι μασόνοι, όλοι αυτοί οι περίφημοι, οι οποίοι λένε τι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ένας προφήτης, ένας δάσκαλος, όπως ο Βούδας, όπως ο Μάμεθ, και λέει ο Χριστός ο ίδιος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν του ουρανού. Κανένας δεν ανέβηκε, δεν ξέρει τα του ουρανού, δεν ξέρει τα θεία, δεν ξέρει τον Θεό, όπως εγώ που κατέβηκα από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου. Η φράση ο Υιός του ανθρώπου χρησιμοποιείται για τον Χριστό. Εγώ, ο οποίος έγινα Υιός του ανθρώπου, γεννήθηκα από την Παναγία και έγινα Υιός του ανθρώπου, εγώ κατέβηκα από τον ουρανό και εξακολουθώ να είμαι στον ουρανό, μένω στον ουρανό. Ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Όλος είναι εν της άνω και τον κάτω ουδόλος απείνω, απερίγραπτος λόγος. Από τους χαιρετισμούς θυμόμαστε. Ο Χριστός ήρθε εδώ, κατέβηκε από τον ουρανό, αλλά συγχρόνως ήταν και πάνω στον ουρανό. Δεν εγκατέλειψε τον ουρανό. Νικόδημε, μη με θεωρείς σαν έναν απλό προφήτη και δάσκαλο. Ουδείς αναβέδηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν του ουρανού. Και στη συνέχεια, και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και αυτό πώς συνδέεται με όλα τα άλλα? Ενώ λέει ότι εγώ είμαι στον ουρανό, ο οποίος σας το αποκαλύπτω, ξαφνικά λέει και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Γι' αυτό χρειάζεται η ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, τους οποίους παραβλέπουμε, η αντιπατερική, και δεν καταλαβαίνουμε τα κείμενα και μερικές φορές παρερμηνεύουμε το κείμενο, ακόμη και επίσημες μεταφράσεις και ερμηνείες που κυκλοφορούν έχουν λάθη. Γι' αυτό πολλές φορές το είπα και στο Αρχονταρίκη, μακάρι να με αξίωνε ο Θεός να μου έδινε 10, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πολλά ζητώ, και να κάνω μια ερμηνεία της Αγίας Γραφής με βάση την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ στην ερμηνεία, λέει, αυτό συνδέεται καθώς ο Μωυσής «Υπών γαρ την μεγίστην εις ανθρώπους γεγεννημένην ευεργεσίαν δου ατιβαπτίσματος», αφού προηγουμένως είπε στον Νικόδημο την μεγάλη ευεργεσία που έγινε με το βάπτισμα, «εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος», αφού λοιπόν μας είπε ο Χριστός για τη μεγάλη ευεργεσία του βαπτίσματος, «επάγει και την ταύτης αιτία και εκείνης ουκ ελάτωνα την δια του Σταυρού». Έρχεται τώρα να μας πει και μια άλλη μεγαλύτερη ευεργεσία. Αν το βάπτισμα είναι ευεργεσία διότι αναγεννόμαστε εκ πνεύματος Αγίου και γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, υπάρχει και μια δεύτερη, πολύ πιο μεγάλη ευεργεσία, είναι το μυστήριο του Σταυρού. Είναι η θυσία του Σταυρού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, «πάλι και τούτο δοκί απειρτίστε τον έμπροσθεν. Πολύν δε και αυτό την συνάφεια ανέχει». Και αυτό που λέει, «και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, πάλιν και τούτο δοκί απειρτίστε τον έμπροσθεν». Και αυτό φαίνεται ότι εξαρτάται από τα προηγούμενα. «Πολύν δε και αυτό την συνάφεια ανέχει». Και πολύ μεγάλη συνάφεια, δεν είναι άσχετο. Άμα δεν ξέρει κανένας την ερμηνεία των πατέρων, σου λέει, τι μας λέει τώρα ξαφνικά εδώ? «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου». Αφού λοιπόν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας μίλησε για την μεγάλη ευεργεσία του βαπτίσματος, Μας μιλάει τώρα για την μεγάλη ευεργεσία του Σταυρού. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφηνε και ερήμο, ούτως υψωθήνε ευή των ιών του ανθρώπου. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον χάλκινο όφη στην έρημο και σώζονταν οι Εβραίοι από τα δείγματα, από τις δαγκανιές των θυσιών, ούτως υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου. Έτσι πρέπει να υψωθεί, το λέει κομψά, δεν λέει να σταυρωθεί, το λέει κομψά, έτσι πρέπει να υψωθεί στο σταυρό και ο Υιός του ανθρώπου, έτσι πρέπει να σταυρωθώ κι εγώ. Ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και όπως εκείνοι οι οποίοι έβλεπαν το χάλκινο φίδι, γλίτωναν και ζούσαν, δεν πέθαναν, έτσι ο πιστεύων εις αυτόν εις τον Σταυρό θα έχει ζωή αιώνιον. Ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Πάσω πιστεύων. Όχι μόνο οι Ισραηλίτες, και εξηγεί τώρα γιατί πρέπει να υψωθεί, γιατί πρέπει να σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου ο Χριστός. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και σταυρώθηκε ο Χριστός, και αυτό προέρχεται από την αγάπη και την φιλανθρωπία του Θεού, από την αγαθότητα του Θεού, όχι για άλλο λόγο. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων. Τόσο πολύ αγαπάει ο Θεός τον κόσμο, τον ευκελή, τον αμαρτωλό κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Λέει ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος, δεν έστειλε ένα άγγελο ή ένα αρχάγγελο, αλλά έστειλε τον γιο του, ο Θεός τον γιο του. Και τον μονογενή μάλιστα, δεν είχε άλλα παιδιά, ένας είναι ο Υιός στην Αγία Τριά. Τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Κάνει πολύ ωραίες σκέψεις ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος, τις οποίες εισαγωγικά στο κονταρίο και κάτω θα σας τις παρουσιάσω σύντομα. Από αυτήν λοιπόν τη σύντομη ανάλυση που σας έκανα σήμερα εδώ της Ευαγγελικής Περικοπής προκύπτει, με βάση μάλιστα τον τύπο από την Παλαιά Διαθήκη, ότι όπως οι Ισραηλίτες σώζονταν και κέρδιζαν τη ζωή τους από τα δείγματα του όφεως, έτσι και οι χριστιανοί σωζόμαστε από τα δείγματα του διαβόλου, από τα δαγκάμερα του διαβόλου, του κακού, από τα δαγκάμερα της αμαρτίας, αν ατενίσουμε προς τον Σταυρό, αν παρακαλέσουμε τον Σταυρό, αν δείξουμε μετάνοια, ακόμη και με τα μάτια μας να σταθούμε προς τον Σταυρό, να πούμε «Κύριε ελέησον, Σταυρέ ελέησον, Σταυρέ βοήθησον», οπλιζόμαστε, συγχωρούμαστε. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Δεν θα κάνω σήμερα κήρυγμα περί του Σταυρού, ίσως πούμε περισσότερα, του Σταυρού, μεθαύριο. Και ενώπιον αυτής της παραδόσεως της Ευαγγελικής, η οποία έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, και όσα έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τύπος προετοιμασία για τον Σταυρό του Κυρίου, ποιος θα φανταζόταν πως θα ερχόταν ένας κυβερνήτης Έλληνας μετά από 2.000 χρόνια, ένας άθεος, ένας ασεβής, ένας βλάσφημος υπουργός παιδείας, ο οποίος θα έλεγε, καλά, γιατί ο Σταυρός είναι παιδεία μας, είναι ασπίδα μας, είναι προστασία μας. Δεν είμαστε όμως και εμείς υπεύθυνοι για το κατάντημά μας, γιατί μας δαγκάνουν τα φίδια αυτά. Δεν αηδιάζουμε κι εμείς μερικές φορές με την Εκκλησία, με τα θρησκευτικά, με τα θεία, δεν κουραζόμαστε? Κουράστηκαν οι Ισραηλίτες με το μάνα, και όχι εσείς που είστε στην Εκκλησία, γιατί μερικές φορές τα λέμε οι ιεροκήρυκες, δεν αναφερόμαστε σε εσάς. Εσείς δεν κουράζεστε, εμείς δεν κουραζόμαστε. Δεν έχουν κόρο, δεν χορταίνει κανένα στα θεία. Αλλά πολλοί κόσμος κουράζεται. Τον δαγκάνει ο διάβολος, τον δαγκάνουν τα φίδια, διαλύουν τα πάντα και δεν στρέφονται προς τον Θεό, προς τον Σταυρό. Και αντί να σταυρούν προς τον Σταυρό, Σταυρέ βοήθεια, σε όλη την ιστορία του γένους μας, 2.000 χρόνια, ο Σταυρός είναι ο φύλακας της αυτοκρατορίας μας, του Βυζαντίου, τουρκοκρατία, ο Σταυρός μας εφύλαξε. Και τώρα φτάσαμε στο κατάντημα να έρχεται ο υπουργός και να λέει, επιλέξτε, το σημείωσα εδώ, υπάρχει βίντεο στο δίκτυο. Δεν θεωρώ ότι η ασπίδα μου είναι να κάνω τον Σταυρό μου εν παρατάξει κάθε πρωί. Συνεχώς να κάνουμε το Σταυρό μας, συνεχώς να κάνουμε το Σταυρό μας. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ασεβείς να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας τους πάρει και να προσευχηθούμε να αναδείξει ο Θεός ηγέτες που αξίζουν στο γένος μας, στην ιστορία μας, αλλά και εμείς να μην πάψουμε να προσευχόμαστε προς τον Άγιο και Τίμιο Σταυρό να μας γλιτώνει από τα πνευματικά δαγκάματα του διαβόλου. Αμήν.